waldaan barreessitoota Oromoo hojiiwwan barreessaa asoosamaa Oromoo hangafaa yeroo ammaa dhibeen fayyaa mudatee kan obbo Gaaddisaa Birruu uummata wajjin wal barsiisuuf gumaacha barreessichaaf kabajaa kennuutti kafuuleffate sagantaa tokko gidduu kana qopheessee ture. Sagantaa kanarratti qophiilee barreeffamootaaf hojii obbo Gaaddisaa Birruu yaadachiisanii fi hirmaattota bohaarsan adda addaatu dhiyaate jedhamee jira. Tsaahee Daamxootu saganticharratti argame Finfinneerraa gabaase.
Dilbata darbe guraan dhala 15 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee giddugala aadaa Oromootti barreessaa asoosama afaan Oromoo dheeraa yeroo jalqabaatiif barreesse Gaaddisaa Birruu galateeffachuu fi deeggaruudhaaf sagantaan hirphaa qophaa'ee ture. Sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromooti. Obbo Gaaddisaa Birruu namoota hogbarruu Oromoo guddisuudhaaf gumaacha taasisan keessaa adda durummaan maqaan isaanii kan eeramudha. Ji'oota muraasaan as garuu rakkoon fayyaa isaan mudatee dhukkubsatan ciisaa jiru. Kanaafis waldaan barreessitoota Oromoo nama aadaa, duudhaa, safuuf seenaa Oromoo afaan Oromoon katabee dhalootaaf ol kaa'e afaan Oromoo gama barreeffamaatiin akka hundee jabeeffatuuf tattaafate kana galateeffachuudhaaf waldaan barreessitoota Oromoo sagantaa waarii aartii qopheesseera. Sagantaa kana anaa dhufuu jechuun kan jalqabsiisan obbo Yoomiyyuu Mul'ataa dura taa'aa waldaa barreessitoota Oromooti.
Guyyaan kun guyyaa seenaa warra Oromoo keessatti nama iddoo jabaa itti galateeffatu hojii isaa leellisu akkasumas waan humni keenya danda'uun guyyaa itti cinaa dhaabbannudha. Seenaa guddina afaan Oromoo fi qubee afaan Oromoo keessatti baay'een keenya yeroo hedduu kan beeknu warreen akka Mohaammed Abdul Rashaad, Bakarii Saabaloo, Onosmoos Nasiib, Astar Gannoo, Dr. Haayilee Fidaa fi kanneen biroo ta'uu ni mala. Haa ta'u malee warreen olitti heeramaniif dhaloota qubee gidduutti riqicha guddaa ta'anii baalli afaaniif hogbarruu angafoota keenyarraa dhaloota har'aa kanaaf warreen dabarsan keessaa barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa nama adda dureeti.
Akka obbo Yoomiyyuun ibsanitti waldaan barreessitoota Oromoo hojiilee jajjaboo inni hojjetu keessaa namoota aartiif hogbarruu Oromoof cichanii hojjetan galateeffachuudha jechuun xiyyeeffannoo sagantaa kanaas ibsaniiru.
Namoota qabsoo Oromoo duuba ta'anii utuban namoota hogbarruu Oromoo aartii Oromoo duuba ta'anii gumaata guddaa godhaniif beekamtii kennuu leellisuu jajuu hawaasa wajjin wal beeksisuu. Hojii keenya gara fuulduraa ta'a. Guyyaa har'a obbo Gaaddisaa Birruu akkanumatti waa tumsa isaaniif kadhachuu otoo hin ta'in obbo Gaaddisaa Birruu ogbarruu Oromoo keessatti gahee isaan taphatan kitaaboleen isaan haga har'aatti maxxansanis shoorri isaan ogbarruu Oromoof bahan nam leellistoonni ogbarruu uummati Oromoo bal'aan akka hubatu.
Waloo Huseen Dabalaa sagantaa waarii aartii qophaa'e kana walaluudhaan miidhagseera.
Utuu akka dheerinaatii isatti waa'ee dhaabasamee utuu akka guddinaatii kan barbaachisu kan utuu akka gamtummaatii qamaleen caakkaan teessu utuu akka dhiirichaatti harree walii keessu utuu dubartuu dhiisee afaan koo madaale siin galuu sanyii isaa waliin keessoo yaade. Ayyuun akkasii jedha bakka mana taa'ee dhuunfamuu qaba. Adda dhukkubsatee gaafatamu dhaba Oromoo kun jaba. Gaaddisnoonni kun jalatti kisiloota horatti. Daandii moobarruu keenyaa jiraatee bakka qabe duuba taa'ee jiru eenyu fayyadamu qabe galee akkamii taphatan aasaa akkamii baasanii hojjetanii qabannaa taphatu nuuf kaasanii. Kanneen tasgiitii ifoottee gubbaa'ee warri akka qabee tiksee dhaabee ijaare. Doorsisaa fi jabaasa yaaduu beekaa danda'ee gaaddisaa dhuunfaatti tiksee nu argaa.
Kitaabolee obbo Gaaddisaan barreeffaman hayyootaan qaaccifamanii qeeqni isaanii hirmaattotaaf dhiyaateera. Kitaabolee isaan barreessan keessaa burreen bifa tokko miti kan jedhu barreessaa Toleeraa Fiqiruu fi barsiisaa Haayilee Mikaa'el Taaddasaatiin qaaccifamee qeeqni isaa dhiyaateera. Barreessaa Toleeraan gama saayinsii barreeffamaan ilaaleera.
Sanarraa kan kaasee rakkoo hawaasa keessatti mudatutti mul'isa. Hariiroo hawaasa tokko kan biroo hojii qabu mul'isa.
Barsiisaa Haayilee Mikaa'el Taaddasaa ogeessa seeraati. Kitaaba burreen bifa tokko miti jedhu kan obbo Gaaddisaa Birruutiin katabame ija seeraan qaaccessanii hirmaattotaaf ibsaniiru.
Gumaadhaan inni cikume otoo jiru nuyi gumaatti bulluun barbaadu nuyi warri jedhan ammoo inni kun yakka jedhanii mana mul'isa. Jaalli biyyaalee kana gumaadhaan inni seerraa maaloowwan nuti ilaaluu qabu yoo jedhu.
Kana seera tilaalu qaba. Harkaa mootummaan qabateera jedhama.
mootummaan immoo biyya birmada seenaatu bulchaa jira seera seeraatu baasee kan waamna dandeenyus anadhaa kana jechuun hoomtuu seera hin qabu jedhee mana murtii arsii bahaa murteessetu oliyyadoodhaan gara mana murtii walii gala oromiyaa as finfinnee dhufanii jedha kitaabichi. Mana murtii walii gala oromiyaa yoo dhufan warri tolasaa dhufaniitu bishooftuutti abbaa gadaatti himannaa isaanii jechu maaloota deemaayii miidhamnee irraa jennaan. Jaarsuliin abbootii gadaa hayyoo dhufaniitu mana murtii walii gala oromiyaatti maalii gadaa kun barisiin fayyadaa aadaa kun isiin fayyadaa gumaadhaan dubbisuun isiin fayyadaa maalii namni gumaadhaan dubbisaa bitatee ammayyaa deemee adabamaa jennaanii lakkii kunii dhimma mootummaati as keessa seenuu qabdanii jedhee jira. Kanaaf mootummaa mootummaa uummataa yoo ta'e daandii itti aadaa isaa fi eenyummaa isaatiin hawaasa kana bulchurree mana murtii keessatti dhimmi isaatti boodabamuu fi danda'urree nutti agarsiisu qaba. Gaabii jedhu akka taasisu kan nu affeerudhaa. Jireenya isa tokko waan hin taaneef manni murtii ammayyaas jira manni murtii aadaas jira.
Qarootaan manaa kitaaba burreen bifa tokko miti jedhu keessaa hirmaattotaaf waan dubbise.
Akka ati jettu kan aadaan Oromoo kan abbaan fedhe kabaje abbaan fedhe dhiisu miti. Alagaan Oromooliin jiraatu akka Oromootti jiraata. Aadaa Oromoo cabsee safuu biyyaa diigee saba faana kan nagaan jiraatu hin jiru. Tokkummaan sabaa humna guddaa sabni namatti mufannaan samiin namatti gombifame jechuudha. Rakkoo guddaatu dhalata. Akkam bultee jedhamuun gatii qaba. Bishaan nama obaasuun abidda nama haasisuun yoo rakkoon nama ragee namaaf birmachuun gatii guddaa qaba. Kitaabicha keessaati.
Qophii galateeffannaa Firbaa barreessaa Gaaddisaa Birruuf waldaan barreessitoota Oromoo qopheesse kanarratti intalli obbo Gaaddisaa waadaan waa'ee abbaa ishii fi haala fayyaa abbaa ishii ibsiteetti.
Gaaddisaa Birruu እጅግ በጣም ጠንካራ ሰው ነው። በጣም የሥራ ሰው ነው። ሩህሩህ ነው። ግልጽ ነው ከኛ ጋር መልካም አባት ነው። ከምናም በመከታተል ላይ ነው ያለው።
ጋዲሳ ብሩ ነመ ጀባዳ ነመ ሆጂቲ አባ ጋሪድ ገረላፌስ የሮኑ ጉዲሴ ኢፍቶሚና ንወሊን ዱበታ amma tajaajila wal'aansa fayyaa argachaa waan jiruuf fooyya'eera. Sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromoo fi warreen nu deeggaraa turan baay'ee galateeffadha.
Walitti qabaan koree galateeffannaaf tumsa Gaaddisaa Birruu barreessaa Toleeraa Fiqiruu dhimmoota barreessaa Gaaddisaa Birruu waliin walqabatan ibsuudhaan uummata Oromoof dhaameera.
Tokkoon namoonni kabajaaf jaalala tumsa barbaachisu kennuu qabu. Kun maallaqaa walii beektee namni akkanaa kun otoo lubbuun jiruu kabajaa isa barbaachisu tumsa isa barbaachisu. Lammata akkuma namni kaanuu godhu Oromoon sabasaa nama qareeyyiisaa qaroosaa hayyuusaa barreessaasaa kunuunfachuu danda'u qaba. Amma Bogaadisaan dhukkubsatee sireerra jira. Oromoon dirmachuu qaba. Hirphachuunis dirmachuu fi qaba tumsuu qaba. Maallaqa barbaachisa tanaa maallaqaan tumsuu aamileen warri fal'aansa irratti hojjetan biyya garaagaraa jira Oromoo dirmatanii wal'aansa ga'aa kan isaa deebisee fayyaasaa ijaaruu ijoollee isaa fi maatii biyya isaaf faayidaa dabalataa kennu gargaarsa kallattii hundaadhaan isa barbaachisaa jechuu kooti.
Obbo Gaaddisaan seenaa barreeffama hogbarruu Oromoo keessatti hojiin gama barreeffama Oromootiin jiru akka jajjabeeffamuuf waldaa barreessitoota Oromoo dursa kan hundeessu ta'uun sagantaa kanarratti ibsameen. Obbo Gaaddisaan dhibee istirookii jedhamuun qaamanii qaamni isaanii gartokko laamsha'ee akka jiru kan ibsame Oromoon haamileenis ogummaanis maallaqaanis roga hundaanuu cinaa akka dhaabbatu waldaan barreessitoota Oromoo waamicha dabarseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.